Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas govorimo o kvalitetu pijeće i flaširane vode. Kakvu vodu pijemo? Da li je bolje piti vodu sa slavina ili flaširanu? Zašto je Evropska unija obnovila pravila o kontroli kvaliteta vode? U studiju prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su profesor Zoran Stevanović, ekspert Ujedinjenih nacija sa katedre za hidrogeologiju Rudarskog geološkog fakulteta i dr. Ana Mršulja iz službe sanitarne kontrole vode javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu. I što ste došli u našu emisiju, očekujemo i profesora Milana Dimkića iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Predlažem da razgovor započnemo pravilima o kontroli kvaliteta vode koje je Evropska unija obnovila zbog mogućih novih opasnosti po zdravlje i radi smanjenja količine plastičnog otpada podstičući građane da se odreknu korišćenja flaširane vode. U saopštenju Evropske komisije navodi se da će novi propisi obavezati 27 članica Evropske unije da unaprede pristup pijaćoj vodi, odnosno da bolje informišu građane o kvalitetu vode flaširane i iz vodovoda. Profesore, evo da razgovor počne sa vama. Kako vi to razumete? Zašto je Evropska unija obnovila principe pravila o kontroli kvaliteta vode generalno?
Svuda je cilj da se građanima ponudi što kvalitetnija voda za piće i tu nema ništa sporno. Zašto je obnovljen, da kažem, koncept i pritisak na poboljšanje kvaliteta ili održavanje kvaliteta, to je opet u skladu sa direktivama Evropske unije koje su odavno na snazi. Jedna od njih, okvirna direktiva o vodama, koja se i Srbija pridržava u svojim zakonskim propisima, imala je tendenciju i kada je doneta 2000. godine, da do 2015. imamo poboljšan status kvaliteta uopšte voda, dakle uključujući naravno površinske vode, podzemne vode, vode za piće, i na tome se istrajala. Ta direktiva i njeni podzakonski propisi ili druge direktive, i nitratna i o kvalitetu vode za piće i tako dalje, se obnavljaju vremenom i logično je da u njima se pooštravaju kriterijumi sa protokom vremena. Treba omogućiti naravno svim građanima Evrope, ne samo Evropske unije, naravno, da piju što kvalitetniju vodu.
Gospođo Mršulje, razlozi su, pretpostavljam, i ekološki, ali i ekonomski.
Razlozi su kako ekološki, tako i ekonomski. Jer ako imate sa jedne strane vodu sa česme koja je zdravstveno bezbedna i mnogo jeftinija u odnosu na vodu koja je flaširana, onda svima treba ostaviti mogućnost da izaberu ono što je bolje za njih.
Da. Da li će, kako se Evropska komisija nada, da će taj potez ojačati poverenje građana u vodu iz slavina i odvratiti ih od korišćenja flaširane vode, između ostalog i zbog količine plastičnog otpada. Kakva je situacija u Srbiji kada je reč o kvalitetu vode sa česme? Profesore, vi ste spomenuli direktivu. Da li mi u ovom trenutku imamo, i da su pooštreni kriterijumi, i o tome ćemo govoriti u emisiji, ali da li imamo u ovom trenutku poboljšan status kada je reč o kvalitetu vode?
Pa nažalost ja ne mogu baš da a priori kažem da je svuda poboljšan. Naravno, mi imamo u skoro potpunom, ajde kažemo, ispunjenju te zahteve koji se tiču sanitarnog kvaliteta vode za piće, i to nije sporno. Osim eventualno slučajeva gde imamo neke faktore, kao što recimo pojedini gradovi u Vojvodini, gde imamo geogenetske faktore, takozvane, znači sporiju vodozamenu, pa je voda u dubljim horizontima ponekad opterećena komponentama koje prevazilaze maksimalno dozvoljene koncentracije i sadržaje, a nemamo adekvatan tretman, tako da imamo delove teritorije Srbije gde nemamo baš najbolji kvalitet vode za piće. Drugo, moramo razlikovati šta imamo u centralizovanim vodovodnim sistemima i kolika je aglomeracija koja je obuhvaćena tim sistemima. Ako pogledamo Beograd, evo tu je koleginica Ana, ona će nam izneti sigurno podatke koliko učestalo kontrolišemo tu vodu, ali ako vi odete unutrašnju Srbiju u naselje od možda par stotina stanovnika ili idemo na individualna domaćinstva, verujte, vrlo često ćete naići da kvalitet vode ne zadovoljava, pa prema tome ne bi trebalo da a priori odbacujemo i alternative kao što je i flaširana voda, jer je poznato da i u ekstremnim situacijama, pogledajte samo kad su bile poplave, pogledajte kad su negde požari, katastrofe i slično u svetu, prva pomoć stiže zapravo u ambalaži koja obuhvata flaširanu vodu. Znači, ne smemo tako lako sada odjednom, zato što smo zaista realno opterećeni ekološkim otpadom, reći da ne bi trebalo da koristimo flaširanu vodu sa prirodnih izvorišta.
Ana, izvolite, kakav je, šta imamo jel, u centralizovanim vodovodnim sistemima kad je Beograd u pitanju, i koji su to pre svega sanitarni standardi koji se moraju poštovati?
Odgovorno tvrdim da je voda koju piju Beograđani provereno dobro kvaliteta. Mi vodu proveravamo na osnovu važećeg pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, koji je usaglašen sa direktivama Evropske unije i preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Pravilnik nam tačno definiše na koji način mi moramo da vršimo kontrolu u smislu broja uzoraka, mesta, vremena i načina uzimanja uzoraka vode za piće. U Beogradskom vodovodu vodu kontrolišemo u dva nivoa. U pogonskim laboratorijama gde se rade osnovne fizičko-hemijske i biološke analize, to je prvi stepen kontrole, i drugi stepen u službi sanitarne kontrole vode gde se rade fizičko-hemijske, mikrobiološke i biološke analize. Proizvodne pogone, kojih imamo pet, kontrolišemo svakodnevno, rezervoare jednom nedeljno, a potrošače, odnosno distributivnu mrežu, sa 45 uzoraka u toku jednog dana. Na nivou Beograda smo napravili 190 točećih mesta koje naizmenično kontrolišemo. Treći stepen kontrole radi Gradski zavod za javno zdravlje i on daje ocenu zdravstvene bezbednosti vode za piće. Po oceni stručnjaka kako iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, tako i Beogradskog vodovoda, voda u Beogradu je higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna za piće.
Profesore Stevanoviću, spomenuli ste da postoji razlika u kvalitetu vode, recimo u Vojvodini, u odnosu na centralnu Srbiju, ali spomenuli ste i manje mesta gde nisu te kontrole toliko učestale, jeli na ovaj način organizovane. Kako, da li su građani informisani? Gde je najteža situacija?
Pa vidite, građani nisu realno uvek i pravovremeno informisani. Iako i ova direktiva koju smo prvo pomenuli, Evropske unije, podrazumeva načelo javnosti. Znači da nemamo više situaciju koja se nekad zvala nemojte uznemiravati javnost. Informacijama da navode nije...
Pitanju
je zdravlje, ali evo nedavno sam pročitao, imali smo jedan slučaj, jedan od vodovoda podneće krivičnu prijavu protiv svoje radnice zbog toga što je ona izjavila da će možda rešenje koje treba da bude naredno sa vodostabdevanjem u tom mestu neće biti zadovoljavajuće kvalitete u odnosu na ono koje sada trenutno koriste kao privremeno. Ne bih imenovao ni grad ni ostalo, jer ipak bazirano na informaciji iz novina. Ali taj princip neuznemiravanja javnosti nije baš povoljan. Znači, nije podesan i trebalo bi zaista, evo kako je koleginica rekla, da građani znaju da
često to čuju,
kakvu vodu piju. Da nam otvoreno kažu da li je trenutno taj kvalitet vode recimo bolji nego što je bio pre možda 10 godina. Znate, mene to kao stručnjaka iz te oblasti recimo jako zanima. Na primjer, Beogradski vodovod je tokom posljednjih 10 godina značajno smanjio učešće podzemnih voda u vodosnabdevanju. Danas imamo dominaciju prerade površinske vode Save, a ja kao građanin, na primjer, mnogo bi više voleo i kao stručnjak iz te oblasti da pijem podzemnu vodu. Znači, razlika može da bude minimalna, znate, kao i kod flaširanih voda. Nisu ni one sve jednake. Znači, nek sa nekih izvora pijemo jako dobru vodu, a u nekim drugim slučajima u iste te flašice nam sipaju tehnološki prerađenu vodu koju bi uvek preporučio da ne koristimo i ne pijemo. Znači, sa vrlo malo minerala, zato što je dobijena u tehnološkom procesu prerade i to onda nije prirodna mineralna voda kako bi ja uvek poželao da popijem.
Da, i ljudi ne znaju ako hoće da kupuju flaširanu vodu za koju da se opredele, nemaju informaciju, nije naravno važan sada proizvođač, nećemo nikoga reklamirati, ali zašto bi kupovali ovu gaziranu ili negaziranu i tako dalje. Znači, nema dovoljno informacije.
Nažalost, mislim da ih nema dovoljno, moglo bi da ih bude daleko više ako bi se i više pisalo o tome, znači ako bi i mediji više govorili o tome, ali naravno tu je uvek uključen ovaj, što smo rekli, marketinški deo i ne bi trebalo nikoga reklamirati, nego onda zaista govoriti otvoreno o tome kakva je koja voda, da nam otvoreno i kolege iz Beogradskog vodovoda kažu njihovo mišljenje koje je potpuno relevantno, da li je danas ta voda bolje kvaliteta nego što je bila pre 15-20 godina i zašto to i na osnovu kojih parametara izvode te zaključke. To bi, tako bi javnost bila oslobođena ovih mistika eventualno ili misticizma o tome da li zaista pijemo dobro ili lošu vodu. Da. Nekad se desi ne zbog kvaliteta vode na izvorištu, nego zbog intervencije u vodovodnoj mreži da nam dospe voda loše kvaliteta. To nije stvar.
Da li da je čaša zamućena, pa je potrebno vreme da se spusti ona belina, a ljudi ne znaju šta je to.
Jeste, mi također postupamo i po reklamacijama građana. Te reklamacije su najčešće nakon nekih naših radova kada dođe do, mi to zovemo hidroulični udar, odnosno ta unutrašnjost cevi uvek postoji neki talog koji prilikom radova se odvoji od same unutrašnjosti i stigne do slavina potrošača. Ono što je značajno za sve koji piju vodu iz Beogradskog vodovoda je da su u toj žutoj vodi u stvari prisutne jedinjenja gvožđa koja u tom obliku i sastavu nemaju nikakav zdravstveni značaj. Ono što građani treba da urade kada primete tako nešto na slavinama, da puste da voda otekne dok se ne izbistri da je tada koriste.
Koliko je kvalitet vodovodnih cevi i starost vodovodnih cevi važna kad govorimo o...
Vrlo je važna, iz tog razloga u prošloj godini je zamenjeno preko 40 km vodovodnih cevi u Beogradu na praktično u svim delovima Beograda i radi se i dalje na tome da se svake godine obnavljaju u što većem broju vodovodne cevi koje su prosečne starosti čak i po 30 i 35 godina.
Da. E sad, opet se vraćam na druga mesta, nije samo Beograd u pitanju. Gde se pije najbolja voda, profesor?
Pa znate kako, što kažu, Bog je rasporedio to izgleda, pa tamo gde je najlošiji vazduh zbog industrijskih zagađenja, tamo se pije najbolja voda. Iz planinskih masiva, recimo, istočne Srbije, Kučaja, Beljanice, grad Bor, gradovi tog regiona imaju zaista privilegiju da piju najkvalitetniju vodu. Malo mineralizovanu, iz brdsko-planinskih masiva, sa izvora. Nije to samo sa njima slučaj, imamo mi i u zapadnoj Srbiji puno vodovoda koji su oslonjeni na karstne masive. E sad, kod njih, nažalost, oni s jedne strane nude najbolju vodu, ako je taj planinski masiv dobro zaštićen, ako nije opterećen poljoprivredom ili industrijom, a s druge strane te iste sredine mogu biti vrlo brzo i lako kontaminirane, jer se pronos tog zagađenja vrlo brzo u njima ostvaruje. Dakle, moramo voditi računa o sanitarnoj zaštiti izvorišta, strogo kontrolisati, dakle, šta se sve u slivu dešava, i onda naravno ono što dobijemo kao krajnji izlazni produkat, ta naša česmovača, da je nazovemo, je ili nešto bolje kvalitete ili nešto lošije. Ali bi pledirao svakako da se o našim izvorištima mnogo više vodi, treba da vodi računa. Onima koje imamo u ruci, i da vrlo često ona naša želja je, imamo sad mogućnost da, ne znam, za 10 ili 15 godina uradimo ovo ili ono, često dovede ta naša postojeća izvorišta u vrlo loše stanje, i praktično onda u nadi da ćemo dobiti nešto bolje mi zapostavimo i ono što imamo. To je slučaj i sa 5 gradova u Srbiji, koji trenutno imaju jako dobru kvalitetnu vodu, a gledaju neku budućnost u kojoj će dobiti navodno bolje rešenje.
Od čega još zavisi kvalitet pijeće vode, odnosno generalno kvalitet vode? Ana, izvolite.
Kvalitet vode, znači, zavisi od same sirovine koja dolazi. Mi prerađujemo i površinsku i podzemnu vodu. U zadnje vreme se trudimo da izvršimo regeneraciju rednih bunara kako bi udeo podzemne vode u proizvodnji porastao, jer mnogo je i tehnološki jednostavnije sam proces prerade te podzemne vode. Tako da, naravno, da uvek zavisi od sirovine. Mi uvek radimo i analize sirove vode pre nego što dođe na pogon, to su Sava i Dunav koje prerađujemo, i na osnovu toga i vršimo preradu vode.
Evo, i profesor je rekao da bi lično voleo kao stručnjak iz ove oblasti više da pije podzemnu vodu. Zbog čega? Prerađen.
Vrlo jednostavno. U podzemlju se obavi proces filtracije, i koji zapravo s jedne strane obogaćuje vodu
na
mineralnim komponentama,
da,
na prirodan način. Znate, vi dobijete u podzemlje infiltriranu, recimo, vodu kišnice koja ima možda 20-30 miligrama suve komponente ili suvog ostatka na litar. U podzemlju se to obogati na 200 do 300, to je ono upravo što bi našem organizmu najbolje i prijalo. Znači, sve već preko 1000 miligrama već bi moglo da bude na određen način malo i opterećenje za naš sistem. S jedne strane, dakle, obogaćenje mineralnom komponentom, s druge strane, prirodno prečišćavanje. Jer i Beogradski vodovod ili ovi drugi vodovodi imaju vrlo često takozvane brze ili spore filtre. Dakle, opet veštačkim putem provodimo vodu kroz peščani materijal, ponekad i kroz slojeve aktivnog uglja, ako je voda lošijeg prirodnog sastava. I na tom procesu zapravo bazira i ovo korišćenje vode u podzemlju, dakle, prerada prirodna vode koja dolazi kroz sistem.
A kad je reč o površinskim vodama?
To vam je sve otvoreno. Znači, recipijent je otvoren, kontaminira se najlakše, ali s druge strane i zagađenje, da budemo realni, i najbrže prođe kroz zagađenu površinsku vodu. Ona otekne, da kažemo tako, u podzemlju. Svako zagađenje uneto biće duže zadržano, biće problem da se, kako mi to kažemo, izvrši remedijacija i da se izvrši očišćenje, ako je potrebno i veštačkim putem. To se kod nas, nažalost, mnogo ne radi, a imamo negde slučajeve gde bi trebalo, ali u principu, kažem, prosto priroda je ta koju bi prvo trebali da gledamo i da vam ona obavi najveći deo filtracije prirodni put.
Vi ste, profesore, kao što sam rekla u uvodu, ekspert Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije svrstale su Srbiju na listu 50 zemalja u svetu koja raspolaže velikim rezervama, koje raspolažu, velikim rezervama zdrave i pitke vode.
Pa dobro, znači to je malo...
Gde smo mi u odnosu, jel, na...
Mi smo siromašniji u odnosu na sve skoro naše susede, osim recimo Makedonije, Bugarske, Grčke, koje su južno od nas. Ako pogledamo vodni bilans, recimo Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, svi su bogatiji od nas. Dakle, to je prosto rezultat tih geoloških formacija koje se nalaze na teritoriji, znači u kojem su meri one u stanju da prime vodu od kiše, da je propuste kroz stensku masu s jedne strane, a s druge strane, dakle, i tako raspored padavina ne ide nama u prilogu u odnosu na recimo područje Crne Gore. Uzmite odnos da u području Crne Gore u južnim delovima padne 6 do 7 puta više kiše nego što padne u Srbiji. Prema tome, to je već prirodni potencijal takav da su oni od nas bogati u tom smislu. Međutim, da neko kaže da smo siromašni vodom, što je vrlo često slučaj, zato što imamo samo 9% unutrašnjih ili domicilnih voda, to isto tako nije u redu. Sve vode koje prođu kroz našu teritoriju jesu na neki način naše, možemo ih koristiti, ne trebamo ih zagađivati i mi vode za razliku od mnogih drugih zemalja imamo mnogo više po glavi stanovnika i zato smo među tih prvih 50. Nismo među prvih 10, ali to je odlična pozicija za neke buduće klimatske promjene ili nešto.
Tako je, nas očekuju gde će voda biti resurs broj 1. Ana, izvolite.
Pa, znači, što se tiče Srbije, Srbija jeste bogata vodom, to je moje mišljenje, iako Sava i Dunav na neki način su sad reke koje mi, pod znacima navoda, ne čuvamo, jer otpadne vode se, nažalost, još uvek ne tretiraju na način koji bi trebali da se tretiraju, ali postoji nada da će se to u budućnosti promeniti izgradnjom fabrike u Velikom Selu koja će vršiti prečišćavanje otpadnih voda kako atmosferskih, tako i kanalizacionih.
Da, Beograd nema fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, ali pre mesec i po dana gradonačelnik je potpisao ugovor sa kineskom korporacijom koji će u narednih nekoliko godina pomoći jel glavnom gradu da dobije fabriku za prečišćavanje vode u Velikom Selu.
Tako je i to je ono što će znatno poboljšati kvalitet kako Save, tako i Dunava u budućnosti.
E sad moram i da vas pitam kako komentarišete vi podatak Svetske zdravstvene organizacije da tamo gde postoji vodovod 96% građana pije mikrobiološki ispravnu vodu, a da tek 17% individualnih izvora pijaće vode zadovoljava standarde.
Pa eto kako, upravo ovo kako smo rekli, voda se preradi u centralizovanom sistemu. Njoj se te bakterije ubiju. Znači, da li se to vrši hlorisanjem ili ozoniranjem, kao što je slučajno u Beogradskom vodovodu, one se oslobađaju živog sveta. Znate, niko neće osloboditi živog sveta vodu iz bunare moga strica ili dede ili slično. Znači, to je voda koja se prirodnim putem sadrži bakterije. Te bakterije mogu da budu u većoj koncentraciji stvarno nepodesne i opasne po ljudsko zdravlje. Preveliki broj bakterija doveši neke viruse da malo i oni prošetaju kroz taj sistem. Prema tome, logično je da imamo centralizovani sistem, ne bi smeli da imamo bakterije nikako u vodi.
I nemamo.
I nemamo ih, tako.
I nemamo ih, da. Profesore, vi ste, evo, upravo izašla iz štampe knjiga Metode hidroloških istraživanja. Zašto su važna hidrogeološka istraživanja kad govorimo o uopšte vodi i izvorima vode?
Radi se o tome da je ovo knjiga koja je uglavnom namenjena studentima hidrogeologije i Rudarskog geološkog fakulteta, to su dakle metode istraživanja, ali naravno i svi oni koji se bave vodom mogli bi da imaju koristi od upoznavanja sa sadržajem ovoga. To su postupci koje mi inženjeri koristimo u svakodnevnom radu da bi otkrili gde se nalaze podzemne vode, da bi utvrdili njihove količine, njihov kvalitet i da bi ih mogli privesti, da kažem tako, korišćenju. S druge strane, znaju svi, naravno i vaši slušalci vrlo dobro, da postoje i radioestezisti, dakle postoje čarobnjaci koji pokušavaju da nam objasne gde se nalaze podzemne vode, gde bi mogli najbolje da iskopamo taj bunar za korišćenje i slično. Prema tome, ovo
kako
je stručna
knjiga. Kako vi gledate
knjiga
na radioestezist?
Pa kako bi ja smeo da gledam, evo moje dakle, termin koji sam iskoristio je takav.
Da.
Ja ne tvrdim da ne postoje možda neke i prirodne sklonosti i čarobnjaštvo koje je, eto, tako da kažemo, uz pomoć određenih instrumenata može da bude iskorišćeno, takozvano biopolje i njegova priroda koja dođe u kontrast zapravo sa prirodnim poljem podzemnih voda, ali to ne bi moglo da se onako uzme kao neka, da kažem, ozbiljna alternativa ovome što nudi nauka.
Kakvog su u Srbiji kvaliteta podzemne vode?
Pa osim područja Vojvodine, zaista su, i to, da kažem, onog dela Vojvodine koji ne koristi vode, Pliće, i tu moramo da razlikujemo, gradovi Apatin, Novi Sad, Pančevo, oni imaju ove Pliće horizonte, da je kvalitet vode nešto bolji nego iz dubljih horizonata. Opet, u dubljim horizontima nije svuda ta situacija tako, da kažem, loša, negde je malo nepovoljnija, znači gde je sporija vodozamena. S druge strane, imamo prostorne delove istočne i zapadne Srbije, planinske masive sa kvalitetnim vodama. Jedan dobar deo naših ovih prirodnih mineralnih flaširanih voda dolazi sa tih izvora i to je nešto što, eto, da kažem, Srbiju čini vrlo interesantnom zemljom. Imamo preko 230 otprilike u literaturi se kreće izvora koji imaju potencijal za flaširanje kao prirodni mineralni izvori i to je, da kažem, jedan možda i značajan izvozni proizvod za budućnost. Nekad je, znate, to je bilo negde pre 30 godina. Ja sam učestvovao u prvim istraživanjima za flaširanje vode u Srbiji. Uh-huh. Flaširana voda je bila jeres. Znate, u vremenu našeg tog socijalizma i samoupravljanja, otprilike je bilo ne moramo piti i imati isključivo zdravu česmovaču. To je potpuno opravdano. Sa jedne strane ona mora biti baš takva, ali ne ponuditi alternativu da i upravo ako odemo kod dede ili strica na selo, ne možemo sa sobom da ponesemo balon vode ili da ako hoćemo da se rekreiramo nemamo kod sebe flašicu vode ili ako negde sednemo u restoran da uz našu kafu uzmemo omiljenu vodu, to ne bi bilo baš fair, da kažem tako, prema i tom jednom značajnom delu industrijske proizvodnje u našoj zemlji.
Da. E sada, koliko, kada govorimo o ceni, litar vode iz vodovoda u Evropskoj uniji košta u proseku 20 centi, što je po podacima kojima ja raspolažem niža cena od flaširane vode. Koliko košta voda, litar vode?
1000 litara vode iz Beogradskog vodovoda košta nešto manje od 57 dinara. To je otprilike nekih 400 puta do 700 manje nego što košta litar flaširane vode.
Da.
Jer cena je četiri puta manje u odnosu na cenu u Evropskoj uniji, a po kvalitetu smo i mnogo bolji.
Kada su u pitanju naše navike, a pričat ćemo u drugom delu emisije i o rasprodaji izvorišta i uopšte o rasipanju vode, kako se odnosimo prema vodi, mi gotovo svi pijemo vodu iz slavina, vodu
tako
iz česa.
Tako je, ne možete kuvati, retko ko kuva sa flaširanom vodom ili osnovne higijenske namene su takođe uglavnom rezervisane za vodu sa slavine, sa česa. Tako da i onaj ko pije eventualno vodu sa flaširanu vodu, na neki način unosi i vodu sa česme kroz hranu.
Da, naravno. Izvolite.
Pa nije sporno, naravno, svi pijemo vodu sa česme.
Da.
Ali, kažem, samo je treba ponuditi da ko želi da pije i vodu nekog drugog kvaliteta, njemu treba ostaviti tu mogućnost.
Da, dakle, ali mora da bude informisan.
Mora da bude informisan, postoji čitav spektar tih voda od vrlo malo mineralizovanih do onih koje imaju visoku mineralizaciju. Neke treba konzumirati tokom letnjih meseci kad se više trošimo, kada se znojimo. S druge strane,
pretpostavljam da je to voda visoke mineralizacije.
To je voda više mineralizacije, naravno, to mi je kao kada jednostavno želite da izvršite i određenu dopunu minerala, možemo da kažemo infuziju vodom. Eto, prosto tako, za taj neki period godine, a s druge strane, tokom zimskih meseci, naravno, bolja je voda, manje mineralizacije. Hoću da kažem da jednostavno treba ostaviti slobodu. Znate, sada mi smo svi skloni isključivosti i mi smo kao i narod tako imamo nekih osobina u tom smislu, pa kao što nismo dozvolili da uđe flaširana voda na tržište, odjednom je to postao hit, pa su negde oko tamo perioda pre nekih 10-15 godina ogroman broj novih proizvođača se pojavio. Ne mogu svi onda da opstanu na tržištu, znate, pa sad opet imamo, sad možda opet ćemo voditi borbu da njih isključimo sa tržišta. To mislim, to su sve besmislene igre. Treba prosto i ova Europska unija što na čemu insistira. To je naravno poboljšanje kvaliteta, da se svakom ponudi, da bude siguran da voda sa česme je izuzetno kvaliteta, dobro kvaliteta, i da on ako želi konzumira tu vodu, ako mu se pije i druga, ostaviti mu mogućnost.
17.35, Radio Beograd 1, sledi blok reklama i muzika i potom nastavljamo razgovor.
Eko.
3,
2,
1,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu poteru.
Sponzor kviza, MGMI Vela.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svide nam, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Black History Month. Big Band RTS-a. Američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Suška se suška, da ja volim druska.
Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 1, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o kvalitetu pijeće i flaširane vode, o tome kakvu vodu pijemo, da li je bolje piti vodu sa slavina ili flaširanu vodu, zašto je Evropska unija obnovila pravila o kontroli kvaliteta vode. Gosti u studiju, profesor Zoran Stevanović, ekspert Ujedinjenih nacija sa katedre za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta, dr. Ana Mršulja iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija, a upravo nam se pridružio i profesor Milan Dimkić, direktor Centra za bazične studije Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Dobroveče i hvala vam što ste stigli.
Dobroveče, hvala što ste mi
profesore, ja sam vas predstavila kao direktora Centra za bazične studije, ali vi ste bili dugogodišnji rukovodilac Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kakva su vaša iskustva kada govorimo o kvalitetu vode generalno? Vode za piće i ostalih voda?
Pa znate kako, znači kvalitet vode i upravljanje vodama zavisi od puno stvari, ali dve su bazične. Znači, prva stvar je koliko mi imamo vode u Srbiji i druga stvar koliko imamo para.
Koliko imamo vode u Srbiji?
Vode u Srbiji imamo više od proseka, a manje nego što bi bilo idealno. Znači, to je a para imamo manje od proseka. Znači, imamo nešto manje para nego što nam treba, to je sasvim sigurno. I od toga zavisi kakvi su na trotoari, na ulicama, kakve su kakva je rasveta, kakav nam je standard opće života i ljudi, pa i o to i kakvu vodu pijemo također. Znači, da. Mislim, to je naša. Mi možemo da kažemo da je naša voda uglavnom tranzitna, dolazi Dunavom i odlazi Dunavom, dolazi Dunavom, Savom i odlazi Dunavom negde u proseku oko 6000 kubnih metara u sekundi vode i imamo znači praktično delove naše teritorije koje su bogate vodom, znači sa svim, međutim imamo i delove teritorije gde mi vode nemamo, na primjer Šumadija, delovi Vojvodine, imamo delove gde je voda prirodno slabog kvaliteta, kao što je na primjer možda i 60% Vojvodine, recimo možemo da kažemo da je tako, imamo vode gde nemamo, na primjer rekao sam Šumadija, znači imamo gde su ljudi malo i upropastili vodu, na primjer Donji tok Morave, znači aluvioni donjeg toka Morave. Ovde kod nas u Beogradu imamo jedno izvorište, znači podzemnih voda koje je odlično zahvaljujući tome što je tako pravljeno, znači zadnje 2 miliona godina se formira to izvorište sukcesivnim nasipanjem krupnog i sitnog materijala i zbog toga mi u stvari imamo izvanredno dobre prečišćavajuće osobine, znači te vode u Beogradu i ljudi ni krivi ni dužni, znači napravili su u Beogradu, čak i ne znajući to svojevremeno pre 60-70 godina kad je počelo da se rade reni bunari sa horizontalnim drenovima, znači izvorište koje stvarno daje izvanredan kvalitet vode. Druga je to stvar što se to izvorište znači praktično zapušta polako. Ovde smo iz Beogradskog vodovoda, ono je trebalo bi da ima kapacitet 5-6 kubika u sekundi vode, ono sad ima nešto ispod 3 kubika i to je velika grehota za Beograd, jer je bolji kvalitet vode na Novom Beogradu nego što vi možete da pijete vodu. Ja tu vodu mnogo radije pijem nego flaširan. Što se tiče ovog drugog dela...
A što na Novom Beogradu, recimo, odnosu na neki drug Bračar ili Rakovicu?
Pa na Novom Beogradu, što je Novi Beograd pretežno pije tu vodu iz bunara, bunarsku tu vodu, drugi delovi grada također delimično piju bunarsku vodu, ali više piju vodu koja nije bunarska, koja je također dobra po uzansama, znači praktično vezanim za kvalitet, međutim pravo da vam kažem, ako bi ja birao koju vodu ću da pijem, pijem na Novom Beogradu. Ja sam zato i otišao na Novi Beograd, samo stanujem zbog vode, mislim. To je stvarno tako. E sad što se tiče kako ćete vodu napraviti, znači u državi Srbiji, otprilike jedna polovina države Srbije ne pije dobru vodu, to da znate. Znači,
da, mislim, pričali smo o prvom delu emisije.
Ne pije dobru vodu, imate mnogo, znači, nedostataka.
Da li su građani informisani, pričali smo o tome da je to prema direktivama Evropske unije, znači stavka broj 1, da je potrošač informisan kakvu vodu pije.
Pa,
da li te tih 50% jel, teritorije Srbije stanovništva zna kakvu vodu pije?
Pa znate kako, ja mislim da dosta znaju. Znate, mislim,
i onda šta, oni su usmereni da piju
stanovništvo flaširano? Bi, pa ne, stanovništvo pije vodu kako može da plati. Naviklo je godinama, vekovima, pa ste u Vojvodini, znači koji su vodu pili dedovi, pradedovi, čukundedovi, znači nego vodu iz bunara ateskih i starinskih bunara. Znate, međutim, tu vodu tada nisu hlorisali, sad malo hlorišu vodu i ta voda kad se ishloriša, ona je malo lošija nego što je ranije bila nehlorisana voda. Znate, međutim, stanovništvo je informisano, informacija stanovništva je dosta značajna iz više razloga. Prvo, da stanovništvo ipak zna, i onaj koji ne zna, drugo, onaj koji zna da malo razmisli o tome, i treće, da bi vršilo pritisak, znači da se celo to stanje ispravi. A ispraviti stanje, to je jedan ogroman i krupan posao koji zadire u neku dublju oblast organizacije države, što mi verovatno nemamo vremena da o tome pričamo.
E sad, profesore, moram da vas pitam, koliki je problem u Srbiji sa otpadnim vodama, koje se najčešće bez ikakve prerade ispuštaju direktno u tokove, što utiče na kvalitet?
Pa evo, reći ću vam sljedeće.
Da, izvolite. Izvolite.
Imamo, znači, sljedeću situaciju. Nekada davno je Dunavom u Srbiju ulazila voda koja je imala otprilike negde oko 4-5 miligrama organskog ugljenika, znači to je dosta. Znači, danas ulazi voda, znači, iz Evrope koja ima 2,5 miligrama organskog ugljenika, to znači da Evropa prečišćava svoju vodu uglavnom, znate. Međutim, iz naše zemlje izlazi voda koja ima 2,4-2,5 miligrama organskog ugljenika, to znači da mi ne zagađujemo Dunav, ne dodajemo zagađenje Dunavu, a to je zbog toga što u stvari nemamo industriju koja je praktično stala,
da.
I relativno su nam retki stanovnici. Mi imamo problema sa malim vodotocima, tipa, na primjer, Lepenice, tipa Borske reke, tipa možda Tamiša, Begeja, znači, tipa kanala DTD, pa isto imamo i problema sa Moravom. Morava ima ogroman broj stanovnika, oko 4 miliona stanovnika, i ima proticaj u malim vodama negde oko 30 kubnih metara u sekundi, znači da. Malih voda. To znači praktično da u Moravi imate recimo 3 puta više farmaceutika nego u Dunavu. Recimo, znači, međutim, isto tako interesantno je reći da u Savi ima duplo manje farmaceutika nego u Dunavu. To zavisi, znači, praktično.
A šta je farmaceutik?
Farmaceutik, to su ono što mi izbacujemo kao ostatke od lekova.
Mm-hmm. Profesore Stevanović, izvolite.
Pa šta da kažem, ja nisam ekspert za ove otpadne vode, ako je to bilo ovo posljednje pitanje, ali je činjenica da one realno zagađuju i prirodu i ekosistem i podzemlje također, jer su vrlo često u interakciji nama površinske i podzemne vode. Dakle, mora se to stanje popraviti. Mi smo nekad imali odgovor vodoprivrednih stručnjaka otprilike kad je u pitanju beogradsko ispuštanje vode, koje je zapravo, mislim, poslednji veliki grad, onda i Tirana ima nerešen problem iz prerade otpadnih voda gradske kanalizacije. Dakle, imali smo odgovor da otprilike da je to mnogo manja koncentracija nego što zbog zahvaljujući velikom protoku Dunava i Save, što je sve tačno, ali je suština da mi ne možemo tako da gledamo na ekosistem. To bi otprilike bilo kao i kad pominjemo da svaka ova plastična flaša zagađuje površinske tokove, jer u njima na kraju krajeva završi. Videli ste vratno nedavno snimke kako izgledaju nekad naše reke zbog takve vrste otpada, ali je suština, neko može da kaže, pa malo je to flaša na ogromnu teritoriju koju imamo. Nije to odgovor. Dakle, isto je to važi i za preradu otpadnih voda, to je pitanje koje urgentno i mora da se reši, nadamo se da će biti i rešeno.
S obzirom da se mora čuvati svaka kap pijaće vode kao egzistencijalni resurs, ministar je ukazao resorni na potrebu zaštite voda, upozorivši da je, između ostalog, da je rasprodaja pijaće vode ravna nacionalnoj katastrofi. Kako je situacija sa izvorištima? Država traži način da izvorišta vrati u svoje vlasništvo koliko god je to moguće.
Naša država srećom nije ni otuđila ovaj prirodni resurs kad su u pitanju izvorišta za javno snabdevanje vodom. Tu je situacija mnogo nepovoljnija u našim susjednim zemljama. Mađarska se trudi da vrati, mislim, 60-70 miliona evra. Treba da se reotkupi ono što je već bila jednom predala na upravljanje stranim partnerima. Situacija u Bugarskoj i Rumuniji isto tako je nepovoljna što se toga tiče. Oni su dozvolili otuđenje svojih resursa, ali to nisu recimo uradile Austrija, Slovenija i srećom nije ni Srbija. Evo, profesor Dimkić je jedan od onih koji je godinama upravo zagovarao da se posmatra voda kao nacionalni resurs prvorazrednog značaja.
Da li
se, profesore,
posmatra voda kao stvarno kao prvorazredno?
Ne.
Zašto?
Pa zbog toga što je voda jedan resurs koji trpi inertno ponašanje, znači politike, to je inertno ponašanje države prema vodi. Znači, vi imate otprilike, znači, potrebu da ulažete u vode 1 milijardu evra godišnje da bi vode išle kako treba. Znači, tu količinu para...
Spomenuli ste da na početku...
Da nemamo dovoljno para, međutim, nije ni to baš tačno. Znači, u suštini, znači, jednim filim balansom, mi danas imamo određenu strategiju, znači, sektora voda u Srbiji, gde se lepo vidi, znači, da mi u suštini imamo snage, znači, praktično da ovu stvar izvedemo, međutim ne može da se izvede sada za 2 godine, za 3, za 5 godina, znači ukupno...
Zašto,
znači,
ne može?
Pa ne može zato što je ukupna investicija, znači, za otpadne vode koju treba da damo oko 5 milijardi evra, a ukupna investicija koju treba da damo za ceo sektor voda se kreće oko cifre od 10 milijardi.
Mislite izgradnja postrojenja, recimo, za prečišćavanje otpadnih voda?
Oko 5 milijardi evra sa kanalizacijom, sa delovima kanalizacije koje idu u sto. E sada, da biste vi to uradili, znači, praktično očigledno da ne možete jedne godine da investirate u ovoj zemlji u ovom trenutku više od 200 miliona. Sada se investira u vode oko 70 miliona evra godišnje. Da biste dostigli, znači, ovo što sam sada rekao, trebali biste jedno 200 godina da investirate, znači, da biste dostigli, znači, ovaj cilj o kojima sam govorio. Ukoliko se organizuje ceo sistem onako kako je strategiji napisano i onako kako zemlja objektivno može, znači minimum 25 do 30 godina treba da prođe dok uredimo vode. Zbog toga je potrebno računati na prioritete. Znači, potrebno je veliko znanje.
Prioriteti su, izdvojite neko.
Prioriteti su, znači, zaštita malih vodotoka od velikih zagađenja.
Dobre.
Tu je država, recimo, lepo prepoznala, znači, sliv Morave. Znači, tamo imate, znači, Leskovac, Niš, Vranje, znači, koji tu treba da rade. Imamo, znači, praktično u Vojvodini kanale, znači, Vojvodine koji treba da budu takođe prioriteti. Pitanje Beograda i pitanje, znači, Novog Sada su stvari koje treba da se rešava. To je u principu prepolitičko pitanje, u osnovi prvo političko pitanje, znači, jer ovo što je rekao, znači, profesor malo pre, glavni grad pa da nema, znači, rešeno pitanje prečišćavanja, to nije nekako ni u redu, a s druge strane, znači, to trpi strahovit i ekonomski, politički pritisak i to mora i zbog toga da se rešava. Osnovni su problemi omogućiti narodu tamo gde je stvarno ugrožen da živi.
Da.
Ja bih se samo vratio na ovo, mislim da se tu slažemo, vaše pitanje je bilo da li prirodni resurs vodu otuđivati ili ne.
Da.
Znači, koliko god nam nedostaju sredstva, da neko ne bi izveo pogrešan zaključak, mislim da smo svi na stavu da prirodni resurs moramo očuvati i da to predstavlja nacionalni interes. To je bila važna suština ovoga dela.
Apsolutno je moje mišljenje identično. Znači, voda je život praktično i moramo je čuvati.
Da, 21. vek će biti obeležen verovatno kao vek na neki način borbe za kvalitetnom vodom. Može li se zakonima, odnosno primjenom zakona, zaštititi voda kao javno dobro? Šta su rečenje?
Voda naravno može da se zaštiti i kao i sve u državi. Znači, tu imate tri komponente. Jedna komponenta su zakoni, druga komponenta su finansije i fiskalna politika, treća komponenta to su državne institucije i institucije operatera koji to mogu da izvode, gde mislim na fakultete, institute, preduzeća koja to treba da rade i naravno, znači, praktično inicijativu koju država mora da reši putem zakona i putem taksi i putem, znači, da kažemo, svog ponašanja da bi u stvari ovu stvar realizovala. U ovom trenutku nama mnogo toga nedostaje i samo bi tu hteo još jednu stvar da kažem. Znači, domaći novac mora da se, znači, praktično udruži sa stranim novcem. Međutim, tu treba imati u vidu, znači, da mi u suštini ne smemo postati prezadužena zemlja. Znači, u ovom trenutku je to isto tako jedno veoma bitno pitanje.
Profesore Stevanoviću, šta nama nedostaje ako se uporedimo sa zemljama članicama Evropske unije u ovoj temi zaštite voda?
Pa ne mogu da kažem da nam nedostaje pamet. Nije, imamo dovoljno, imamo naravno potencijal inženjerski sasvim kvalitetan, dakle imamo i odgovore na ova rešenja, nažalost nedostaje nam novac. Navešću jedan primer, otvaranje izvorišta za Crnogorsko primorje, projektu u kome sam učestvovao, koji je koštao negde oko 140 miliona evra, je praktično omogućeno da se sada razvija turizam u Crnoj Gori duž obale na normalan način. Tamo se taj projekat zove projekat koji je preporodio Crnu Goru. Znate, u odnosu na period kad ste imali svojevremeno čak situaciju da u hotelu vam daju flašu da idete sada u turističkoj sezoni u sobu da imate vodu za piće, je sada zamenjeno jednom normalnom situacijom da vode ima dovoljno. Čak je ima u ovom trenutku nedovoljnog iskorišćenog potencijala tog izvorišta koje smo doveli na obalu. Znači, bez kvalitetne vode nema ni dobrog razvoja, ni ekonomije, ni privrednog razvoja. Naravno, tu je i zdravlje stanovništva i sanitarna higijena i sve ono što prati vodu. Dakle, i u većini zemalja danas je podatak da negde možda 30-40 hiljada ljudi dnevno napusti ovaj svet zbog nekvalitetne vode ili bolesti koje izaziva neispravna voda za piće. To je planetarni problem. Znate.
A to su Srbiji dovedemo, ne može desiti.
To su Srbiji, naravno, ne može desiti. Hidrične epidemije, ja mislim da su poslednje negde bile 1980. otprilike, jedno u Dimitrovgradu, jedno u Boljevcu i tako dalje. Čim imate hlorisanje vode, čim imate kontrolu vode, to ne bi smelo da se desi i ne dešava se.
Koliko su česte sanitarne kontrole?
Kontrole su vrlo česte. Rekla sam, znači, mi kontrolišemo u dva nivoa. Na godišnjem nivou je to 15.000 uzoraka što se tiče Beogradskog vodovoda i 7.000 uzoraka što se tiče Gradskog zavoda za javno zdravlje. Kontrole su zaista rigorozne i za 125 godina postojanja Beogradskog vodovoda hidrične epidemije. Mi ćemo se truditi i u budućnosti da se nikad ne desi.
I profesore Dinkiću, stigli smo do kraja emisije. Vaša preporuka za kraj i građanima i državi?
Moja preporuka je za kraj da država u stvari mora da radi pre svega na sebi da bi jačala svoje snage za razne vrste odgovora, između ostalog jedan od najvažnijih odgovora urediti sistem voda i urediti sposobnost države da u nekom razumnom roku od par decenija, znači, svoje vode da dovede u red kakav treba.
I da ne pričamo godinama o toj istoj temi, pretpostavljam. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti u studiju bili su profesor Milan Dinkić, direktor Centra za bazične studije Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, profesor Zoran Stevanović, ekspert Ujedinjenih nacija sa katedre za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta i dr. Ana Mršulja, služba sanitarne kontrole vode javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacije. Prijatno večer žele vam Aleksandar Kostić, Vojin Šarčević i Olivera Simić-Milošević.